Labdien, cienējamie deputāti, klātesošie. Šodien mums tātad novada domes ārkārtas sēde. Palika no iepriekšējās domes sēdes viens neizlemts jautājums, kas ir darba kārtība, bet vēl arī otrs ir par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Tad par darba kārtību ir kādi jautājumi. Varam balsot, kas par? Paldies, pieņemts. Tad par šo pirmo jautājumu Valu novada pašvaldības Briežu ciema skolas likvidācija. Varbūt es iesākšu, bet tad arī Nora un kāds vēl speciālis ziņos papildus. Tātad šis jautājums iepriekšējā kārtējā domes sēdē tika skatīts. Un lēmuma projekts bija sagatavots par Briežu ciema pamatskolas likvidāciju, bet izskatot šo jautājumu bija radušās šaubas, vai šis jautājums ir līdz galam izrunāts un izskatīts. Un tad šis jautājums tika atlikts, un deputāti bija Briežu ciema pamatskola vēlreiz izrunāja par skolas esamību vai nākotni ar skolas direktoru, skolotājiem un vecākiem, kas bija tajā sanāksmē klāta. Tika uzdoti gan jautājumi, gan arī vēlreiz mēģināts uzklausīt attiecīgi argumentus. Un tad es ceru, ka deputātiem vairāk un mazāk ir lielāka skaidrība, tad šis jautājums, par cik viņš jau ir skatīts un analizēts iepriekšējā kārtā, es domāju, ka, ja ir nepieciešams, vēl kādus jautājumus var uzdot, bet būtība ir skaidra, vērtējot visu to situāciju kopumā, gan statistiku, gan esošo situāciju, kā arī ņemot vērā pēdējo šo sarunu sanāksmē. Pēc būtības ir jāsaka tā, ka vēlreiz uzklausot visus šos argumentus, jāsaka, ka vairāk, diemžēl, balstās uz emocijām, jo par skolas nākotni, par skolnieku skaita palielināšanu vai kādiem citiem jautājumiem, mēs tā arī nedzirdējām priekšlikumus no vietējiem, teiksim, pedagogiem vai arī direktora puses. Uzstājās arī daži vecāki, bet saistībā ar to tur radās arī drusku domstarvības, jo daži no tiem klātesošajiem vecākiem īstenībā faktiski pat nebija viņiem tādas vajadzības tur atrasties, jo viņu bērni nemācās tajā skolā daži. Es nezinu, varbūt, ka ļoti īsi, varbūt vēl Nora var pateikt to būtību saistībā ar tiem skaitļiem, kas saistās ar skolnieku skaitu un varbūt kāds tas finansējums.
Jā. Tiekoties 13. februārī izskanēja tāds viedoklis, varbūt atstāt sākumu skolas klasītes. Tātad tā nākošo gadu būtu 2. un 3. Klase, kopā 7 bērni. Septiņi bērni, vienam no trim, no šiem septiņiem ir arī ir bērns ar speciālu apmācību. Tātad praktiski skolotājiem jāstrādā ir ar trim programmām. Septiņi bērni, trīs programmās, tas ir viens. Ja ņem ministru kabineta noteikumus, ja šī skola tiek reorganizēta, tad paliek koeficients 1,25, ja ne, tad koeficients ir tikai viens. Līdz ar to, tad viņiem, ja mēs rēķinām, ka ir koeficients un it kā tas dod šie koeficienti 10 bērnus, neskatoties uz to, ka viņi reāli ir 7, ja, tad tās ir 0,95 likmes, jeb 647 eiro no valsts mērķa dotācijas mēnesī. Un bērniem ir slodze, tātad, ko viņi apvienojot mācīties, tie ir 25 mācību stundas. Ja? Aptaujājot vecākus, tur, kur katrs vecāks ierakstīja, cik tad kilometru ir līdz Valknavas skolai, Mēs rēķinām nākošo gadu, nākošo mācību gadu, 17. 18. Mācību gads, 18 bērni ar visu pirmskolu, tie, kas uz doto momentu ir, ja? No tiem 12 bērniem skola ir, Baltnavas skola ir 4 km. Un 7 km trim bērniem, un no 8 līdz 10 arī 3. Ja mēs skatāmies tie bērni, kas ir 3. 2. Klasite, tad trim no viņiem vecākajās klases ir brāļi un māsas, kuri garantē, ka šie bērni neaiziet līdzi. Ja mēs paņemam pirmskolas grupu, pirmskolas grupā ir bērniņi divi, kas ir dzimuši 14. Gadā, viens, kas ir 15. Gadā, tātad mērķdotāciju par šiem bērniem varēs saņemt tikai 19. Un 20. Gadā, ja bērni neiet klāt, tātad no 5 līdz 6 gadiem. Līdz ar to trim bērniem auklīte tāpat ir vajadzīga puslikme, audzinātāja puslikme vajadzīga. Tātad tā jau ir vesela likme, iet gadā 7415 tikai uz šiem trim bērniem. Es nerunāju par ēdināšanu un par pārējo. Un plus klāt es vēl paskatījos, ka šie bērniņi, kas ir nākošo gadu 2. 3. Klasē, viņi visi ir bijuši šogad arī pagarinātājā dienas grupā. Lai cik tas mums būtu žēl, es tikai gribu teikt to, ka kā jau komitejas sēde un domes sēde, Egons teica, šis process ir sācies un arī tagad izglītības ministrija brauc pa visiem novadiem, visi savu komandu, rēķina stingri un pienāks arī pie, kā pie mums brauks. Un, lai cik tas būtu sāpīgi, es domāju, ka es savas domas nemainu, es uzskatu, ka skola ir jāliktie. Lai cik tas būtu sāpīgi, un vēlreiz atkārtoju, tad, kad bija daudz bērnu un arī šogad pārstāvēja novadu valsti, bet, diemžēl, skaitļi ir tādi, kādi viņi ir. Un vēlreiz gribu atgādināt, ja mēs teiksim, jā, sākums skolas klasītes paliek, tad man ir jautājums. Mums ir 662 ministru kabineta noteikumi, kas nosaka pedagogu kvalifikāciju, kurš skolotājs brauks uz 2 stundām mācīt angļu valodu 2. 3. Klasē. Jo tās skolotājas, kuras tur tagad varētu būt skolotājas Inese un skolotāja bija, attiecīgas izglītības nav. Un neviens neskatoties direktoram, pašam tas labāk zināms, kam viņš ir izgājis cauri nodrošinot katrus priekšu ciemu skolā, lai būtu atbilstošā izglītība, ja neviens neskatoties vai 5 vai 6 vai 2 bērni klasē, ir ministru kabineta noteikumi, kas stāv augstāk par mums. Un vēl viena lietiņa, ja, tātad pēc jaunā augu modeļa, jau kuru reizi atgādinu, ka nākošo gadu varam sadalīt tikai 6% no kopējās mērķdotācijas. Šogad tie bija 10. Kā filiāli uzskatu, pat kā filiāli atnav, mēs neko neiegūstam, tad zaudējam gan direktoru un filiāli. Ja tagad Tilžas vidusskola, pievienojot Vectilžu, ir tikusi, ka var pati izdzīvot ar savu naudu, mēs Tilžas vidusskolai uzkārsim kakla jaunu slūdu.
Skaidrs. Jā. Tā, ziņojuma daļa, tad viss ir, jā?
Jā, kādi ir jautājumi, es
varu būt. Tad ir jautājumi, tagad lūdzu jautājumi.
Man ir jau ziņotājumi jautājumi. Cik mērķdotācija bija gadam, teiksim, valsts mērķdotācija skolotājiem?
Viņiem skolotājiem algām visam pie, tātad mēs, viņiem bija nepilnas trīs likmes tie, kas viņiem būtu.
Nē, es cīpalus, skaidrus.
Skaidrus tātad plus mīnus 72 tūkstoši.
72 tūkstoši tātad tie neatnācā.
Lai nodrošināt mācību
procesu. Cik mums savstarpējos norēķinos vajadzēs uz citiem novadiem no šiem 23 vai cik rūtā? Cik priešcīma bērniem? Cik?
Plus mīnus, tūlītās pateikšu. Baltina vai mēs maksājam?
Nē, maksājam, bet cik maksās? Nemaksās, cik maksāsim?
Cik maksās?
Jā,
cik maksās?
Nē, es nav, nu pateiksim,
Es rēķināju kaut kā.
Bet es dzirdēju to, ka Briežu ciemā vislabākā skola, visās pārējās skolās ir pat nolikā vispār, kuru tur internāta skolu, ka tur nekad tur nav. Paga. Labi, internāta skola arī tā, uzbraukt uz citām skolām un savu slavēt. Un tajā pašā laikā, ja vislabākā skola Briežu ciemā 20 skolnieki aizbraukt uz citām blakus skolām, tad es nezinu, vai var uzskatīt par vislabāko skolu no Briežu ciemā skolnieku viedokļa. Es nepaprasīju, cik tiem klātesošajiem pašiem bērni brauc uz Baltinavu. Noteikti, kad satrastos arī tiem skolotājiem. Noteikti, kad satrastos. Bet es sapratu to, ka mūsu lēmums bija sagatavots, tur var piekasīties aprakstam, tur var visam, kam piekasīties. Nē, tur var visu ko izdarīt. Un tur bija runas, ka jā, varbūt vēl varam paturēt to skolu. Bet ir arī otrs. Es arī paskatījos tos delgus. Un es piekrītu tam, ka daudzi pārmet, ka ja mēs skolu atsājam, tad mēs izšķērdējam naudu. Tādam viedokļam var piekrist arī. 23 skolotāji tur ir, kurām ir 0,1 slodzē vai kas, bet cilvēki tur ir. Un ja skolotājs raut, man nebūs darba, un tad paskaties, cik tam skolotām 0,1, vienā slodzē, un viņam nebūs darba. Turpat 4 kilometri, turpat vēl vienā skolā ir. Nu, ziniet, kas tas ir, ja nevēlēšanu, pirms vēlēšanu? Es nezinu, tas ir mans viedoklis. Gribētu manu viedoklis pateikt.
Priekšētāji.
Juris Baltāns.
Nu, es tagad varbūt ne par to, vai skolu slēgt vai neslēgt. Protams, ka pret cipariem mēs nevaram pārāk iebilst, lai cik mums arī būtu sāpīgi vai nesāpīgi. Bet man tikai ir, teiksim, kādā veidā tas viss tika darīts. Kādā veidā tas viss tika darīts. Ja mums komitejas sēdē noziņo, ka tur ir viss labi, un es uzstājos, ka nav, man pretī sākam teikt, ka ne, tā nav teikts, un tā kā mēs aizbraucām uz skolu tik tiešām, redzēt visi paši, ka nu, nav viennozīmīgi, ka visi būtu pārslēgšanu un tā tālāk. Tā kā jebkurā gadījumā tās lietiņas ir darāmas un domē, jādomā ekonomiski, kā izdzīvot un visu pārējo. Bet visas lietiņas ir jādara tā, ir jābūt tādām sarunām un pārrunām un pārliecinoši tībai, nu, lai saprastu, ka tik tiešām nav citas izējas, kā tos jautājumus risināt. Protams, ka ir bēdīgi tas, ka izglītības pārvaldes vadītāja varēja pateikt, neatkarīgi no kā, lēmums tiks pieņemts. Nu, pirmkārt, ja viņa uzskata, ka viņa ir lielāka par visiem deputātiem, es piekrītu. Bet ja viņa nav lielāka par visiem deputātiem, viņai to teikt nevajadzēja, lai arī varbūt bija dots kaut kāds ustanovka kāda dota, ka nu, runā to. Un tā tālāk. Tā kā tādas lietiņas var runāt tikai tad, kad ir pieņemts lēmums. Nu, ja jūsu 8 deputāti jau bija izlēmuši, tad nevajadzēja braukt uz to skolu, nevajadzēja neko darīt. Lēmums ir pieņemts, nu, aizbraukt priekš Galučkas, kā jau teica, priekšvēlēšanu kampaņai, nāk pretī un tā tālāk. Nu, tas tā zolīdi nebija. Personīgi mani tas neaizskara. Bet labi, tas nebija. Ja mēs runājam vispār, kā jau te izskanēja, nu es uzskatu, ka, teiksim, tie deputāti, kas nav, teiksim, koalīcija, tie vairāk vai mazāk nicināti. Nu, nevar tā, mēs visi te dzīvojam kopā, visi ne vienu gadu, ne divus, un visu mūžu dzīvojam. Un, teiksim, nu, nostāties tā, ka vot šitie var tur braukt, pārējie nevar braukt, nu, tas tā īsti labi nav. Priekšsēdētāja kungs, jūs arī teicat, ka pievienojās šitie, nu, pievienoties var, ja visi brauktu ar savām mašīnām, bet ja bija noorganizēts domes transports aizbraukt uz turieni, tad tā atkal skaitās pārējo necieņa pret pārējiem deputātiem. Un vispār, ja mēs runājam par to cieņu vai necieņu, nu, Jā, tur varbūt mēs varam piekrist, kaut kam varam nepiekrist. Mēs zinām, ka 9 gadus nicināja Trupaunieka komandu, pēc tam nicināja paši savus cilvēkus no savas komandas. Nu, tagad nicina pārējos atlikušos, teiksim, bet, nu, kā ir teikts un rakstīts, nu, ko sēsi, to pļausi, un viss iet uz riņķi, un viss var pienākt arī tāds brīdis, ka arī var nicināt arī pašus. Tā kā jebkurā gadījumā te no manas puses nekādu priekšvēlēšanu nav kampaņas, lai es vāktu tur savus punktus, un ne, es vienkārši gribētu, lai, nu, ja mēs strādām, jā, pozīcija ir pozīcija, opozīcija, tā te nosacīta ir opozīcija, bet, nu, neskatoties ne uz ko, tomēr mums visiem būtu jāciena savi, uzskati mums var būt dažādi, bet cienīt deputātus, kuri ir ievēlēti, tāpat kā jūs, kuri vairāki, kuri mazāk ievēlēti, tomēr cieņai kaut kādai būtu jābūt. Paldies.
Paldies. Lūdzu, vēl kas? Pēteris.
Priekšētāji, mēs te it kā norunājam, ka mēs atliksim to jautājumu un viski paanalizēsim visi kopā, ja? Bet sanāca tā, ka jūs kaut kādā veidā esat aizbraukuši ar tiem 8 tikai un 7 pamestī tā. Nu, bet tas taču nedara jums godu, ka mums jūs mūs sašķeliet. Jūs esat priekš sēdētājs. Un jūs esat gan tai pusē, gan tai pusē jābūt ir. Tātad es uzskatu, ka jūs ļauprātīgi tā dariet, un es arī gribēju aizbraukt uz turieni, un nemaz nezināju. Tad man uzskats, ka es to piedrošu, bet tā kā skola nav jālikvidē, ja gribētu vairāk runāt, tad vajadzētu runāt vairāk par tām lietām. Jūs priekšētājs, un jums tomēr mums jāapvieno viss kopā.
Labi, Pēteris Kalnus.
Es gribu arī Jurim drusku oponēt par to jautājumu, ka mēs tie 8 deputāti braucam, 7 neicinājam. Es sapratu, ka pirms iepriekšējās domes sēdes jūs, tie 7 vai tie 3 vai 4 deputāti no, teiksim, opozīcijas jau bijat runājuši, jūs jau bijat tur bijuši vai tikušies kaut kādā veidā sazvanījušies, tā bija cita vieta. Tas varētu būt un varētu runāt, un tā Jurīk, ja jūs bijat arī, ka tu strādēji, teiksim, tajā pat pozīcijā, nu, es arī biju apvainots, varbūt arī apvainots ar vietā, ka arī mani neņēma līdzi tāda telūka situācija ir, tur neko, tu pats saproti, kā jūs dariet, tad, protams, kad arī nereikināties ar mums, nu, tā situācija šī brīdī savādākā. Nu, es tagad tuvāk par to lietu, par tiem pašiem, varbūt, par tiem skaitļiem, ko, nu, kaut gan es uzskatu šī gadījumā, es jau arī teicu to Brieža ciemā, ka vai tā nauda ir galvenais, te tā nauda nav galvenais, ka tās teiksim, kopējās izmaksas ir dotācijas, teiksim, nu, pašvaldības un valsts dotācijas, tur 133 000 gadā, teiksim, šogad tas ir plānotais. Pagājušajā gadā bija 131 928. Tos ciparus varbūt arī ekonomisti grāmatiši nosaukusies, bet tiem cipariem tur neiedzināšos. Es vienkārši tikai to, ko es jau arī teicu iepriekš, ka lēmumu jau vajadzēja mums iepriekšējā reizē pieņemt. Tur nekā sliktais nesaskatu, tur tikai labumu nesīs gan tiem bērniem, kuri mācās. Kāda varbūt skola, kurā skolā jūs paši esat mācījušies, klasē viens bērns, nu, jūs saprotiet paši, nu, uz ko iet, kāda tur varbūt tā kvalitāte, lai gan mēs cenšamies katrs, protams, sevi aizstāvēt un tās emocijas, teiksim, no skolotāja puses kriek pretī, ka tā nav pareizi, ka arī tā mācīties, viens bērns klasē, kāda viņam ir motivācija mācīties, kāda konkurence, es viens sēžu skolotājs, uzdot, ņem, lasi grāmatu, varbūt. Es neapgalvoju to, ka tā ir, varbūt tā kvalitāte nemaz tik zema nav. Bet tas jau galvenais mērķis šai reformai arī ir, kad uz to bērnu kvalitāti. Un kāpēc man jāpajautā arī direktoram, tieši tie 20 bērni mācās tajās skolās, teiksim, labākajās, lielākajās Baltinavām, atvainojies Rekavā. Kāpēc viņi tur mācās? Kāpēc viņi nemācās Brieža ciemā? Un arī to jautājumu, ko arī priekšsēdētājs uzdeva, kad iespējams, kad jautājums vai no, teiksim, to pašu pašvaldības darbinieku, vai no skolotāju, vai no direktora bērni, kurās skolās viņi mācās. Vai tur nav tiešām neviens bērns, kas no viņiem brauc uz citām skolām, kuras ir iespējams, es uzskatu, ka nu, tomēr augstākā kvalitāte tur viss to. Viņiem ir komunikācija ar tiem pāriem bērniem, nevis tā kā klasēs sēžu viens. Tā kā
Es saku, te galvenais, es pa naudu negribu, nauda mums ir pagaidām, viņi arī iespējams, ka varbūt nākošam gadam būs nauda, bet kas to zina, kas būs pēc 5 gadiem. Un ja tie bērnu skaits ar katru gadu samazinās un paliek tikai vairs nevis 23, laikam, kā tagad viņi ir, kaut 17 paliek mazāk, nu tā ir viena klase un kas tā ir pa skolu. Nu, tāpēc man, es uzskatu, ka nu, tas lēmums ir, varbūt arī mums ir jāpieņem un mēs nevaram, kā saka, mētāties ne ar naudām, ne apdalīt tos bērnus, kuri tā skolā mācās.
Man replika. Pēter, es vienkārši, tu teici, biju, es nebiju, es arī toreiz teicu, ka man zvanīja viena skolēna mamma un teica, ka mums komitejas sēdē pateica, ka viss kārtībā, es arī nobalsoju par to, ka bīdīsim un biju pārliecināts, ka viss ir kārtībā, ka ar skolu, ar skolas likvidāciju, bet tad pat laikā, ka pacēlās tāds jautājums, tāpēc arī radās tā lietiņa, ka vajag, nu, varbūt vairāk padiskutēt par to. Vairāk ne par
komunikācija tev var sakot
bija. Jautājums. Es no savas puses gribu pateikt savas domas, ne, es izteicu šī jautājumā. Ir tā, kad ir sajūtas divējādas, ir sajūta, kad emocionālā, par kuru mēs spriežam, teiksim, pieņemot lēmumu noteikti vismazāk, bet tas tiem briešķiem pagasti iedzīvotēm noteikti ir svarīgi. Ja mēs tur dzīvotu, katrs no mums dzīvotu, mēs arī bļautu par to, kliektu par skolu, ka mums to vajag, un ticu, ka nebūs tās dvēseles, kā teica skolotāja pagastam, bet ne jau mēs deputāti nosakam pasaules vai Eiropas globālo, teiksim, sistēmu un cilvēku migrāciju un tā tālāk, teiksim, mēs nevaram uzturot šo skolu, uzturēt jo pagastu, jā. Protams, gribētos, lai tā skola ir, skola ļoti, kā teica, ļoti, kur būs labāk viņiem kā skolā, tenī katrs tiek apmīļots, ar katru tiek parunāts, bet tas jādara ģimenēs jābūt apmīļotam, samīļotam, un skola ir, lai mācītos, kā Pēters teica, lai konkurēt spējīgi, lai tie skolini, kas pabeidz šo skolu, spētu arī konkurēt, būt pēc tam uzņēmēji, radīt darbā vietas pēc tam, kad viņi būs izskolojušies, nevis, kā tur bija cilvēks, kas teica, aizbauc uz Angliju, tāpēc, ka viņš nav izmācījies līdz galam. Tad skola nav slikta, nav teica, ka viņi iegūst sliktāku izglītību, bet konkurēt spēja, tehnoloģijas attīstības, viss jāiet līdzi. Ja mēs runājam par, teiksim, mēs sakam, kāpēc mums nav tā kā igauņiem, kāpēc mums nav kā poļiem un tā tālāk. Tāpēc, ka igauņi jau sen šo reformu ir sākuši izdarījuši, viņi iet soli pa priekšu mums, jā, kaut tur jāpaskatās. Kā Pēters teica, 15 skolēni skolā, tā nav skola, tā ir ģimene, jā, tā ir ģimene, bet bērniem vajag skolu, papildus vajag skolu. Un tāpēc, lai arī, kā teiksim, mēs ar divām rokām balsot ar vienu teiktu par atstājam, bet tomēr tā, kā saka, mēs pārtikam viens no otra vai no pārtikas precēm. Jā, tā ir dziesmā, jā, nevar pārtikt no emocijām, jābūt ir pamatojumi ekonomiskam, saimnieciskam pamatojumam un jāres bišķi uz priekšu. Tad es esmu tā roka pret bišķi augstāk ceļās, nekā tā. Paldies.
Paldies.
Paldies. Ļoti piekrītu Arvīda viedoklim un sajūtām. Esot Briešcimā, es arī viņiem teicu acīs, ka es uzskatu, joprojām uzskatu, ka pirmo balsojumu veica Briešcima iedzīvotāji, tie 20, kas savus bērnus šobrīd deklarētos Briešcima pagastā, jo šobrīd ved 15 uz Baltinavu un, ja nemaldos, 5 uz Rekovu. Ja būtu šie 20 bērni šobrīd, kas ir deklarēti Briešciemā, ja viņi mācītos Briešciemā pamatskolā un pirmskolas izglītības iestādē, šāds jautājums šobrīd noteikti netiktu risināts.
Paldies, Lūdzu.
Bet esot bijis tā 85. Gadā, kad Ķerve direktors ir bijis, man skolotājs stāstīja, ka arī ir bijis tā, ka uz likvidācijas robežas un arī par to runājuši ir ļoti maz bērnu bijis. Un tas, nu, tā runa par to likvidāciju, tā tos skolas kolektīvu tā pacēlusi, ka pats direktors pat braukājuši un tiešām visus salasījuši no citām skolām, kur arī tāpat dzotam Baldinā mācījās, varbūt Rekavā, salasījuši visus bērnus un skola tā pastāvēm noturējās. Nu, varbūt nepareizi
reizi uz Lielzumos aizbrauca norā ar sarmītī un jūs 13. janvārī un 13. februārī.
Ziniet, es cināriņu aicinu jūs tomēr nespiest uz maiticību uz 13. datumu. 13. datumam un melnajam kaķim droši vien nav nevainas, bet un arī tas pastāsts ir ļoti labs. Arī pastāsts ir ļoti labs, bet tā kā tur kukule dziedāja varēja būt, bet nebija. Jā, bet šobrīd ir tā, ka vismaz divus gadus mūs izglītības pārvaldes organizētajās sapulcēs pārvaldes vadītāja regulāri organizē, analizēja skaitļus, dinamiku. Mīļie direktori, paskatieties, kas būs pēc gada, pēc diviem, pēc trijiem, pēc pieciem. Ja jūs domājat, ka mums, iestāžu vadītājiem, šis ir tā kā zibens no skaidrām debesīm 13. Datumā, nu noteikti tā nav. Un tad, kad es uzdevu, jā, mums ir piemēri, jūs paskatieties uz Bērspils vidusskolu, es pabeigšu, Bērspils vidusskolu, kur arī ir pietiekami daudz problēmas ar skolnieku skaitu. Jūs apskatieties, cik intereses pēc, cik direktore ir piesaistījusi bērnus no blakus pagastiem izdarījusi iespējamu un neiespējamu. Un atcerieties, jūs komitejas sēdē vēl šaubījāties par, a kā būs ar tiem, kas it kā pēc neklātienes programmām mācās. Viss notiek, daudz kas ir izdarāms. Mēs visi piedalījāmies šajās izglītības pārvaldes organizētajās sapulcēs, tā ka es noteikti nepiekrītu, ka mēs to nezinājām. Mēs nebijām gatavi. Nu, noteikti tā nav.
Es vēl, vēl pēdējo. Teiksim, doma tā, ir tā, ka mēs runājam, diskutējam par visādiem, nu, teiksim, par šo jautājumu no dažādiem politiskiem viedokļiem. Es domāju, tie deputāti, kuri pašreiz uzskata, kad ir par skolas, teiksim, pastāvēšanu, sevi iekšēji domā, ka tā nav, viņi saprot, ka tā nav, ka viņa nav eksistēt spējīga. Tīri politiskas runas mums vairāk aiziet, sanāk. Ja? Es domāju, ka visi saprot, ka skolai ir grūti pastāvēt un salīdzināt 85. vai pēc kara gadus ir ļoti grūti. Bija cita laika, bija cits iedzīvotāja blīvums un perspektīvā, kā Igons teica, mēs redzam tos 6-7 gadus priekšu, tad ir skaidrs, kas te notiek. Tev plūdzu pieņem saprātīgus lēmumus un runas.
Paldies, lūdzu, vēl
kas sarmītāt. Es gribēju pateikt, man tikā pēc briešķiem vecāku skolēnu vecāku iesnieguma tika novizēts man un Norai. Un es zinu, ka šajā gadā bija problēmas ar divām ģimenēm, ar, kā viņš sauc, ģimeni un ģimeni, kuri tika pārvietoti uz, lūku pārvietot uz briešciema pagastu. Tur vēl bija jautājums par to, ka ar bāriņu tieši šis jautājums tika kārtots, ka pagasta priekšsētāja lūdza atbalstu, lai varētu šīm ģimenēm iekārtot dzīvokļus sakārtot, jo tur viņi bija pietiekami, nu, nebija dzīvot iespējams tur tik labi. Visu to pašvaldība atrisināja, pagasts šos te dzīvokļus sakārtoja, bet runājot par konkrēti par to ģimeni, tur ir tā, ka šobrīd 4 bērni ir Tilžas internātskolā, un jūs jau paši redzējāt arī tā māmiņa, kas tur tā daudz runāja un uzstājās. Viens no šiem puisi bērniem pirmajā klasīs, kas ir, tam vajadzētu būt Baltinavas palīgs skolā, jo viņš patiešām ir ļoti, ļoti, ļoti garīgi tur atpalicis ar pārējiem kaut kā vēl galā tiek. Es sapratu, ka pie ģimenes pašlaik ir tikai tas puisītis, kurš mācās 4. klasē, ir tā direktori, jā? Nu, lūk. Un kāpēc es pajautāju, vai bija tāda runa, ka šos bērnus no Tilšas internātskolas atgriezīs Briešciemā? Un arī, kad jau būtu paskatieties 4 bērni klāt, vai ne? Bet kas ir? Pret abiem šiem vecākiem ir ierosināta krimināla lieta. Un to tiks izskatīts, un visticamāk, ka tie bērni vispār netiks atgriezti. Tad pagaidiet, mums arī jādomā par to, mēs tiešām to dobeles variantu gribam sagaidīt. Ir jāpadomā par šīm lietām. Nevaram vienkārši tā, re, kur vēl tur nāks tagad 4 bērni mums atpakaļ un būs, bet tur vārdarbība.
Par bērnu uzināšanu par krimināla lieta, jā?
Jā, par vārdarbība. Vārdarbība ģimenē pret bērniem. Es ar Krūmiņu Rudīti to runāju tikko pirms.
Es vienkārši... Kāpēc par jūs par 4. vai par 4.
Nezinu, kas tur... Tas Tas viens bērns ir pie viņiem, es sapratu, ja? Bet tie četri ir...
Tā, lūdzu vēl, kas...
Kas darīts ar tiem pārējiem, vai ir kaut kas darīts, kuri ir aizgājuši citām skolām?
Ar ko?
Ar pārējiem 20 cilvēkiem, kuri ir mācās...
Jautājums direktoram, jā. Es taisni to gribēju dzirdēt. Es vēl cerēju, ka būs no tiem 20 kaut kas izdarīts. Un varbūt pateiktu, ka ne, vairs nebūs tur 15 vai cik, a nāks 2 vai 5 vai cik klāt. Neko nedzirdēju tajā sanāks.
Ko es gribētu teikt? Nu, ir ļoti skumīgi, kā skola ir kļūts, zināmā mērā, ķīlnieku statusā. Par statistiku. Atcerēties, kad jūs bijāt pie mums, es laboju skaidrs par pavāriem. Es īstenībā pieļauju, ka statistikas skaidri arī nav gluži normāli saskaidrot. Par 20 bērni. Jā, no skolas ir aizgājuši kaut kādi daži bērni, bet ne 20. Es gribētu redzēt, par kādiem 20 ir tikpār runā. Tā ir, nu, ja tādā šīs ģimenes aizir, tad es domāju, ka pirmām kārtām viņas aizir ekonomisku apstrādumu pēc.
Direktor, šī statistika jums bija jānoskaidro ar skolu pārvalde, jūs pats nezināt. Jau saulēcīgi, nevis tagad uzdot jautājumu, kāda statistika, nu, ko tā?
Tie dati ir ņemti no visas sistēmas, ir no savstarpējiem norēķiniem, par ko balnu maksā, ka tie ir tikai balnu bērni, un mēs neņēmām vidusskolu.
Nevis kāda statistika personīgi bija, kad ir svecāks jāzina, acīs aizina, cik tas ir tur?
Tie, kas ir dekorēti, adresēja priežu ciemā, un mēs par viņiem maksājam sakošanu.
Te ir tāda lieta. No. Vidusskola.
Nē, pagaidiet, es jums tāpēc saku, neņemat vidusskolu vērā, ja? Te ir deviņus un viena vidusskola, Baltimora 10.
No kuriem, piemēram, mācās jau, nu, es nezinu, cik gadus visādā ziņā, tad, kad es tur atnācu, tur viņā vispār nekad nav bijis.
Es atvainojos, direktoru deputāts uzdeva jautājumu, ko jūs esat darījis, lai šos piesi, par šo arī priekšnieks.
Kas tu jums darīts ir? Ko jūs esat darīts? Lai tu kaut kas palienināts, tās
polnieks kāds? Nu, izglītības pārvaldes punkts, ar izglītības pārvaldes nolikumu jūs varat iepazīties balva mājas.
Nē, pagaidiet,
iekams jums man pārvēt.
Es jums prasu, ko esat darīts tur? Lai palienināts uz polnieku skaitu.
Man tur nekas nav jādara.
Nu kā, jūs esat priekšnieks, tas visas izglītības, no?
Es domāju, ka Zaukala kurcis izlasiet nolikumu, izglītības pārvaldes. Atvainojiet, ja jūs nelasat nolikumu, tad neizsakat pārmetumus.
Šeit jau sākas nevieta šīs diskusijas. Katrs dara savu darbu, mums ir stingri reglamentēts. Katram savi pienākumi, darba apraksts un tam līdzīgi. Un, ja kuram nav skaidrs, var iepazīties. Šajā gadījumā bija uzdots jautājums direktoram. Direktors atbildēja vēl kāds jautājums. Nav. Tātad vairs uzstāties neko lūdzu.
Sakarā to, ka te ir viss lēmts 8 deputātiem, 7 ir ignorēti. Es uzskatu, ka šeit es izsaku protestu un nebūtu mācošanā.
Tā nesapratu. Izsakat protestu un? Skaidrs, labi, tagad skaidrs. Paldies. Vēl kāds kaut ko grib teikt? Nevēlas. Tagad, nu labi, pasakot.
Nepateikšu.
tāpēc, lai kādu pazemotu vai kā citādi, bet šis jautājums nekādā gadījumā, vismaz sākotnēji, netika domāts kā politiskis uzstādījums kaut kāds vai jautājums vēl kaut kas. Bet šobrīd es saku, ka jā, droši vien, ka viņš pārvērtīsies par politisku jautājumu. Jo arī šajā laikā man ir bijis vairāki zvani, kura būs nākošā skola. Ja? Nu, tas ir it kā ar ironiju tiek pateikts. Bet ko es gribu pateikt un atbildīgi pateikt, ka es norobežojos, tiešām norobežojos no tāda pašvaldības viedokļa, ja tas ir pašvaldības viedoklis, ka pašvaldības pienākumos nav nodrošināt skolotājus, turkārt skolotājus, kuri arī mūsu vainas pēc ir palikuši bez darba, nodrošināt ar darbu, ka tas nav mūsu pienākumus. Atvainojot, kas tad ir pašvaldības pienākumos? Pašvaldības pienākumos ir absolūti viss. Absolūti viss. Arī domāt par tiem skolotājiem, arī domāt par tiem bērniem, man šādus pārmetumus izsaka. Man pat pateica tā, ja jūs visi tā domājat, tad jūs visi no turienes ātrāk demisionēt, februāris ir demisiju mēnesis. Ja? Man taisni tā pateica. Es netaisos ne demisionēt, un arī norobežojot no šī viedokļa, tāds ir. Paldies.
Tā, paldies.
Ināra, es iedrīkstu, protams, iespēju robežās notrošināt. Jā, jā. Ne jau savādāk, jā. Ne jau obligāti notrošināt. Mēs to nevaram, bet iespēju robežās, tas jau ir tikai darīts. Un tas ir izanalizēts, un es domāju, ka izglītības pārvalde to arī jā. Jau informēja.
Es tikai pateicu, un tā jau droši vien, ka uztveras kāds politisks, tas jau ir politisks, jā.
Jā, paldies. Mm-hmm. Tad ir viss no deputātu puses. No tagad man kā priekšsēdētājam
pēdējais vārds.
Jā, pasaka pēdējais viedoklis savs un tad tālāk darām. Nu, ko es varu pateikt? Ja godīgi es sāku nožēlot, ka kārtējā domes sēda, kas bija iepriekšējā sagotavotais jautājums, netika uzlikt uz balsošanu. Tā ir mana kļūda. Jo es cerēju, ka tiešām ir kaut kādi argumenti, ko mēs nezinām deputāti. Tāpēc, un šie argumenti visvairāk bija jābūt skaidrībā, jātiek tieši pozīcijas deputātiem, jo pozīcijas deputāti bija tie, kas uzstājā uz balsojumu. Bet es faktiski atrunāju. Un tā bija mana kļūda. Un par to kļūdu ir jāmaksā, tad es no vairākiem deputātiem šodien sadzirdēju vienkārši uzbraucienus man kā priekšsēdētājiem. Nu, ko? Par kļūdām ir jāmaksā. Kas saistās ar kopējo ainu? Es pateikšu tā. Jā, iespējams, ka šī skola arī nav pēdējā. Nākošajam sasaukumam deputātiem būs jārisina vēl vairāku skolu liktenis. Tas ir neizbaigami. To norāda valdības politika. Izglītības ministrs skaidri pateicis, ka reformas turpināsies. Jau tagad dienas kārtībā Tilžas internatskola, jo ja spiedīs uz to, ka būs pašvaldība pašam no savas kabatas jāfinansē, tas nozīmē, mēs varam automātiski pazaudēt Tilžas internatskolā jau pusi skolnieku no citām pašvaldībām, jo viņas jau domas vai vispār finansēt Tilžā. Savus skolniekus no savām pašvaldībām. Nākošās noteikti demografiskās situācijās dēļ tuvākajos gados varbūt ļoti drīz būs jārisina gan Krišjāņu, gan Bērspils skolas statusi vai likvidēšana. Daudz jautājumu būs. Bet tāpēc es tomēr gribētu pateikt, ka mēs šeit tie vēlēti, lai domātu neies par vienu vai diviem un tikai, bet par novadu kopumā, par situāciju kopumā, tā skaita arī finansu problēmas. Ja kāds zvanīja kādam deputātam, es varu pateikt arī, ka pēc šī iepriekšējā domes sēdes lēmuma atcelt jautājumu par likvidēšanu, arī man bija vairākas sarunas no pilsētas puses direktoriem, kas otrādies pārmeta. Nu, ko tā jūs nevarat izlemt tādu jautājumu? Ja tiešām tik lieli izdevumi, tad jūs saprotiet vai nesaprotiet, kad jūs atraujāt citām skolām, lielākajām skolām, kas līdz šim arī ir bijis. Pārmest, ka mēs nedomājam par skolu un kam pārmest. Mums pārmest, kas mēs esam tik daudz esam ieguldījuši lauku skolās, izremontētas visas, bez izņēmuma. un Briežu ciema skola it īpaši, kas ir pārcelta no parastas lauku mājas 97. Gadā. Tur ir ieguldīti milzīgi līdzekļi Balvu rajona padomes laikā. Piebūvē uzcelta, visas zāles izremontētas, kabineti izremontēti un līdz pēdējām ir ieguldīts. Visādi projekti, visādi atbalsti. Pārnest, ka mēs, deputāti, pēkšņi esam mainījuši domu. Tā ir, ziniet, tas nav nekas cits, kā tukša runa no to deputātu puses. Tie, kas nekā nav nekad darījuši, tikai nu, domājuši, balsojuši. Es nedomāju, ka daudziem deputātiem, teiksim, ir atklāta bēda par izglītību kopumā. Bet šeit ir atklāta bēda par savu statusu, par vēlētājiem. Diemžēl mēs esam pirms vēlēšanu laikā. Ar to ir jārēķinās. Bet kas saistās ar Briežu ciema skolas statusa maiņu ja plikvidēšanu, es domāju, ka te vienkārši ir jāizsaka deputātiem sava nostāja balsojot. Cita, es domāju, vairs nav. Paldies visiem. Un, no, jau drusku pārkāpju, ļauju.
Gribat pretī, tad lūdzu veidojat privātu skolu, kur būs valsts mērķa dotācijas, un nu, tad jūs kopā tāksiet.
No,
tad arī tas jautājums varbūt tiks atrisināts. Tad jūs pat pateiksiet, to izdarīgi vai ne?
Nu, tā ir. Labi, paldies. Tad, jā, deputāti, tad es tomēr likšu šo jautājumu uz balsošanu, lūdzu balsojam. Kas par šādu lēmumu, kas par? 3, 4, 5, 6, 7, 8 par. Kas pret? 1 pret. Kas atturās? 2 atturās. Lēmums pieņemts. Paldies. Paldies. Tad ir otrs jautājums par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai. Daļai Cirnavielā viens apbalvos.
Lūdzu, noteikti zemes vienības daļai Cirnavielā F-balvos ar kad 600 kvadrātmetru platībā zemes lietošanas mērķi, tapas, pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Bet es lūdzu labot pirmajā punktā frāzi izkopējumu no balvu ezera labie kārtoņu ģenerālā plāna aizstāt ar frāzi izkopējumu no balvu pilsētas kadastra kartes. Un tāpat arī pielikuma virsrakstā.
Vai ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums, šis zemes gabals tiks nodūts atsarnāšanā?
Nē, viņš ir, šeit ir tiek izgatavots nomas plāns, lai varētu šo nomas līgumu reģistrēt zemes grāmatā.
Nomas līgumu?
Jā, tāpēc ir vajadzīgs nomas plāns, jo netiek iznomāta visa zemes vienība, bet daļa.
Kaidrs.
Un ja tur ir kaut kādi, tur, teiksim, tā nomas līguma, ir kaut kādas atrunas par to, ja tur viņa nekā nedarātība, es saprotu, tas ūdens parks, vai tas tur
ir? Jā.
Ja tur viņa nekā nedarātība?
Tā arī jau atbalstīts projekts.
Viņam ir atbalstīts lauka atbalsta dienesta projekts, un ir tāpēc vajadzīgs nomas līguma reģistrēt zemes grāmatā.
Labi, vēl kāds jautājums? Varam balsot. Kas par? Paldies šoreiz visi.
Mēs šo lietu jau skatām jau tādu trešo sēdē.
Ik pa brīdiem kaut kas vēl.